қарағайлы көдік бойында, қамшым қалды ойында, бүлдіргесі бұлан терісі, өрімі құнан білдің қайысы, шырмауығы алтын сабы жез, беязының бойында, күзен қарсақ жермекен. Алғаным Әли ағаның қыз еді, қас арудың өзі еді, маңдай күнге тимеген, желге шашын үрмеген, серпіліп адам бетін көрмеген, қалай күн кештеген. Қосақай қосай, ер досайдың анасы, хан қызындай сұлтанның айдындықтай ақ білегін жастанып, ерен үйін тіктіріп, омыраудағы он түймесін ағытып, кейінгі қалған көпекке қалайда белін шештекен.